Amen. Die Here seën ons. Ek het 'n woord gekry vir myself en vir onsself so 2 weke terug en ek hoe meer ek hieroor dink en hoe meer ek dit lees, dink ek dis vir die kerk dalk ook relevant. Dit staan in Openbaring 2. Dis die boodskap wat geskryf is daai tyd aan die verskillende gemeentes en die een was in Efese gewees. Dit sê so, ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie en gevind dat hulle leenaars vals is. So met ander woorde, ons hou van waarheid. Verder volhard julle ook. Julle het baie van my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. Ons hou uit. Maak ek dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan. Hoe ver julle al agter uitgegaan het, bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle lamp van sy plek af wegvat. En ek dink nie, dit is nie, condemnation nie, dit is 'n waarskuwing van die Here af, dat ons moet teruggaan na daai plek toe, daai first love. Ons moet teruggaan na die plek toe wat ons Here met passie dien. Wat die Here sê van dat hy sal kom en hy sal sy gees wegvat, as mense religieus raak, as mense by 'n plek kom wat hulle vorm godsdienst aanneem, en wat hulle die Here vergeet, laat ons teruggaan daarna ons eerste liefde toe. Kom ons maak net die oë toe en ons sê die Here dankie vir ons offerhande. Vader, dankie dat U ons seën, dankie dat U, Here, ons seën as 'n gemeente, as 'n area, as 'n landbougemeenskap, Here, dat U die oeste geseën het, Vader, en dit ook kan uitrol na winkels toe, en mense wat in die dorp werk, Here, dankie dat U ons seën as 'n gemeente materieel. Dat U ons seën, Here, ook dat ons as 'n gemeente ook sterk is. Here, dat ons mense se lewens verander. Vader, dat daar vrug is in ons lewens. Ek wil vra, Here, dat U hierdie fondse sal seën wat ook opgeneem is, dat ons dit sal aanwend tot U eer en uitbou van die koninkryk. Vader, en help ons, Here, om terug te kom, Here, na die plek toe daar ons eerste liefde vir U was. Dat ons U passievol sal dien, Here, in waarheid en in gees. Amen.
Dankie, Jack. Goeiemôre almal wat ek nog nie gegroet het vanoggend nie. Ek die Here praat so dieselfde ding oor as ek dink nie hierdie week die week voor dit is ek in 'n plakkerskamp in Kayamandi. En daar staan 'n tannie wat daar werk vir die Here en sy is so gefrustreerd omdat die kerk nie deelneem aan dit wat die Here daar wil doen nie. Die meeste mense wat haar help om haar bediening in die plakkerskamp uit te voer, is heidene wat uit Europa uit 'n diensjaar kom doen. Hulle betaal hulle self, hulle betaal hulle vliegkaartjie, alles. Ouens wat die Here ken nie, kom aan, kom werk in die plakkerskampe, terwyl ons as kerk nie daarby uitkom nie, in hierdie tannie se frustrasie rondom dit. Ek wil sommer vinnig iets getuig. Hierdie lied wat Marinalle op gedans het, daar is 'n gedeelte wat in dit, wat die vroutjie sing, wat sy sê, only you, it's only you that bring me to my knees. En die Here begin praat met my, ek is ongelooflik lief vir die lied, julle moet hom eintlik as julle in die hande kan kry, met julle om, en die Here begin praat met my, oor hoekom ek op my knieën is voor, en is dit net oor hom wat ek op my knieën voor hom is? Ek sing dit, ek bely dit in my mond, maar spreek my aksies daarvan dat ek is op my knieën voor hom, oor hom of oor my. En ek moet net vanoggend erken, ek is al baie keer op my knieën, maar daar voor die Here vir my. En net vanoggend het die Here weet toe ek na dit luister en my kom praat is jy op my knieën vir my koninkryk, dat my wil sal geskied. Is dit hoekom jy op jou knieën voor my kom? En natuurlik is daar tyd waar ons oor al die ander goed ook op ons knieën voor hom kom. Maar die vraag is, waar is ons hart? Ek en Bert is het wonderige hand ook al oor gesels, is ons voor die Here vir sy hand, of soek ons sy aangesig? En die Here wil vanoggend weer uitnooi. Hy wil sy hand vir ons gee. Kom soek sy aangesig eerste, Matteus 6. wat Bertus oorgetuig het. Ek wil sommer vinnig net iets sê oor laas naweek. Ek self is nie baie goed daarmee nie en ek mis baie keer om dit goed te doen in my huis. En dit is om feest te vier oor die goeie dinge wat gebeur. Ons sien so maklik die goed wat verkeerd is raak, ons sien so maklik die goed wat nie reg loop is en ons raak. Maar die Here wil hê ons moet feest vier meer gereeld. En ek wil vanoggend hê net vir 'n oomblik moet ons 'n bietjie feest vier oor wat die Here laas week kom doen het. Ek wil graag Ronald, jy het 'n paar foto's wat ons kan kyk oor, want daar's ouens wat dit nie gesien het nie. Ek wil vir die hulle is almal hier vanoggend hierson nie en dit gaan ook nie oor die name en die goed nie, maar die excellence waarmee die mense laas naweek gereël het is ongelooflik. Die ouens wat dit nie gesien het nie, julle dit was dit het van God se teenwoordigheid, sy wil en sy hart vir die mense wat daar was gespreek. En dit is net die detail wat daar ingegaan het. Die ek het maandagoggend praat die Here met my weer oor die simboliek van 'n klomp goed wat ek nie vanoggend tyd het om te leer nie, te verduidelik nie. Maar ek wil vir die vrouens, elkeen van julle wat hier is en vir die mans wat hier is, wil ek dankie sê vir die moeite, vir die tyd wat julle daarin gesit het. En dit gaan oor niks anders as dat God se hart vir mense geopenbaar kan word nie. Dit het vir my so aangesluit by dit wat Hetty kom deel het oor God se hart vir ons. En ek dink iets wat ek by julle wil los. Ek dink Hetty het natuurlik oor 'n baie aktuele saak in elkeen van ons lewens kom praat en dit is, wat is God se wil? Hoe werk God se wil? En daarom kan nou maklik by 'n klomp van ons nou vra rondom dit wees en ons begin dink oor hierdie dinge en ons praat oor die naweek en daar's dinge wat ons nie verstaan nie en ek wil julle uitnooi van laas Vrydag tot vandag nog het die Here met my baie oor hierdie goed gepraat en het vir my klomp goed kom wys en vir my klomp dinge kom leer. En ek wil julle uitnooi om werk daarvan te maak. As daar iets is wat jou soos die Engelse sê bug, iets wat jou pla, gesels daaroor met iemand rondom jou, gesels in julle sel daaroor. As julle wil, ek weet nie alles nie, maar die Here het vir my paar goed in die week gewys wat ek nog nie voorheen geweet het nie. En wat ek nie vrede in my hart oor geweet het nie. Een van die goed wat ek by julle wil los is, geen doktrin, geen lering van hoe die woord werk, kan intimiteit met God vervang nie. En ons wil baie keer, deur te verstaan hoe goed werk, wil ons iets van God ervaar. It's not possible. Dit kan dit nie vervang nie. Tyd by die Here se voete kan nie vervang word deur verduideliking van hoe God werk nie. En en die Here my kassie nogal kom skud met dit, want ek wil goed verstaan so. Maar weer eens dankie vir almal wat deelgeneem het hieraan. Dit was net vir my ongelooflik om deel te wees daarvan. En iets wat ek ook by julle wil los, as julle vir my vies is oor dit wat ek by julle los, julle het my gevra om van tyd tot tyd vir julle te leer. So ek gaan nou vanoggend iets by julle los wat julle leer. Daar's 'n plek waar ons besef ons as gemeente is besig met iets. En dan vat jy jou telefoon en jy bel of jy klim in jou kar en jy ry en jy sê wat kan ek doen? Dit is die eerste prys. Daar's ook 'n plek waar iemand jou moet bel en sê sal jy dit kom doen? Die eerste prys is wanneer jy op 'n plek is waar jy sê, wat kan ek doen? Daar's ook een ander standaard van, ek is hier vandag om die stoele te pak. En ek is hier, ek doen het excellent. Daar's ook een plek waar ek op 'n plek kom waar ek sê, is daar nog iets wat ek kan doen? Is daar iets anders waarmee ek kan help? Ek is nou hier om die stoele te doen, maar kan ek foto's ook neem? Of wat ook al. Julle hoor, so ek wil julle uitnooi in dit. Daar's nie 'n ding van, in ons gemeente is daar nie 'n ding van, ons reël dit nie. Daar's 'n plek van kom neem deel aan dit wat met die Here besig is. OK, ek wil julle regtig uitnooi met dit. Waaroor praat ons vanoggend met mekaar? Ons praat mekaar vanoggend daaroor en juist dit wat ook aan die einde van ons diens gaan wees. Ek wil vinnig net 'n gedeelte uit die woord uit met julle deel. Ons is vanoggend bevoorreg om mense wat wil deel wees van ons liggaam op 'n formele wyse net welkom te sê, en ek gaan 'n bietjie iets oor dit sê, maar die vraag is, hoekom doen ons dit? En waarmee is ons besig vanoggend? En ek wil ietsie van dit, en die hart daarvan, wil ek deel met julle. By 1 Johannes. Ek gaan nie vir julle vra om al die skrifte op te soek, want daar is nog hulle heel vlompie wat ek met julle wil deel. Die eerste skrif wat ek met julle wil deel, en die tema waarover ons vanoggend wil praat met mekaar is, om verantwoordbaar te wees. Die Engels is accountable. To be accountable. Om verantwoordbaar te wees. Dit beteken, ek het hier 'n paar goed neergeskryf oor wat ek dink, wat dit beteken om verantwoordbaar te wees. In die eerste plek beteken het, jy gee iemand anders toestemming om in te spreek in jou lewe in. In die tweede plek is daar ook 'n ding van, ons is eerlik met mekaar. Ek het 'n mooi dingetje wat ek gevind het hier neergeskryf en dit is ongelukkig baie keer deel van ons lewe. We've got a tendency only to let you know enough to give you a good impression. Okay, in Afrikaans beteken het, ons het 'n geneigtheid om iemand na aan my net genoeg te laat weet, sodat ek goed lyk. Nou, dis nie accountability nie. Okay. En die vraag is, hoekom ons by daai punt verby? So, eerstens gee ons mense toestemming om in ons lewe in te spreek. Tweedens, is daar 'n plek waar ons alles moet deel. Ons gaan nou 'n bietjie in die skrif daarin. Ek dink 'n belangrike ding wat ons baie keer nie doen nie, is ons doen hierdie eerste twee, maar dit wat gedeel word, neem ons nie in ons hart nie. Ons bid nie saam daaroor nie, en nog minder gaan voer ons dit uit. Daar is ook nie 'n opvolg van dit wat ons met mekaar deel nie. En dan wat ek net al gesê het, ons vier die uitkoms daarvan. Hierdie is alles deel van om accountable te wees, om verantwoordbaar te wees, om verantwoordelikheid vir mekaar te neem. En dit is wat ons vanoggend bietjie vinnig by wil stilstaan. Ek wil graag net die eerste skrif wat ek gaan lees is uit 2 Korintiërs 5 vanaf vers 10. Net om hierso, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one of may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Nou wat hierdie skrif sê, is daar kom 'n dag wat elkeen van ons wat hier sit voor Jesus, gered of ongered, elkeen van ons gaan voor Jesus se judgment seat, voor sy troon moet verskyn om verslag te doen van dit wat ons gedoen het. Dit is nie waaroor ons vanoggend wil praat nie, maar dis ook 'n deel en dis die eerste plek waar elkeen van ons verantwoordbaar moet wees. Dis die eerste plek waar ons ons raad vind en aan wie ons verantwoordelikheid rekenskap moet gee van ons lewe. En dis Jesus die Seun op Judgment Day, op oordeelsdag, waar hy vir ons sal vra, wat het ons gemaak met dit wat hy ons toevertrou het? Ok, maar dit is nie waaroor ons vanoggend praat nie. En wanneer Jesus vir ons aan hierdie skrif herinner, en hoekom het Paulus het opgeteken, is nie om vrees by ons te los nie, maar om ons aan te moedig, om 'n ewigheidsperspektief te hê, om te dink wat in ewigheid gaan gebeur, en nie wat nou gebeur nie. Ok, en dit is hoekom hierdie skrif opgeneem is, en hoekom Jesus so baie praat van die eindtye, en wat gebeur as hy weer terugkom, sodat ons in ewigheidsperspektief kan hê, en nie net oor die dag van vandag dink nie. Ok, maar kom ons stap weg van dit af. Ek dink, ons hoef nie eers vir mekaar te sê nie, ons weet dat 'n gebrek aan verantwoordelikheid aan mekaar, om verantwoording te doen aan mekaar, het 'n klomp negatiewe invloede in ons lewe. Dit laat ons met 'n klomp probleme, en dit is hoekom die skrif so uitgesproke daaroor is. Ek dink twee van die belangrikste goed wat ek net by jou wil los, en elkeen van ons gaan daarvan getuig, want elkeen van ons was op plekke in ons lewe, waar ons nie verantwoordbaar aan iemand was nie. Ook aan God, ek was op 'n tyd in 'n plek in my lewe, waar ek nie eers aan verantwoordbaar aan God was nie. En die twee goed wat dit veroorsaak, is dit belemmer ons bevordering, ons vordering in hierdie lewe, ons groei saam met Jesus, word belemmer, as jy nie verantwoordbaar aan iemand is nie. En die tweede ding wat het veroorsaak is, daar is 'n klomp foute in jou lewe, wat nooit nodig was nie. Ok, kom ons gaan lees 'n paar skrifte oor dit. Ek het 'n paar dinge neergeskryf wat ek gesê het, wat doen het wanneer ek verantwoordbaar is aan iemand? Wat doen het in my lewe? Die eerste een is, om in die lig te wandel, want om verantwoordbaar aan dit mekaar te wees, beteken ek stap in die lig met my lewe teenoor John, of teenoor wie ook al jou maat is. Ons gaan dit nie met almal deel nie. Dis ook nie waaroor dit gaan nie. Maar ek het iemand in my lewe, een of twee persone in my lewe, met wie ek vertrou en alles deel. En ons moet ons verhoudinge groei om op 'n plek te kom, wat ons dit kan doen. En dis nie maklik nie, want daar moet ons 'n stukkie van my vlees sterf om dit reg te kry. Maar om in die lig te wandel, bring genesing. En almal van ons ken die skrif, en ek, net soos ek deur hierdie goed gewerk het, het ek agtergekom, alles wat waar is tussen my en God, is ook waar tussen my en my vriend, aan wie ek verantwoordbaar is. Om in die lig te wandel met God, en om in die lig te wandel teenoor my vriend, het dieselfde invloed in my lewe. As julle daar by 1 Johannes 1, vers 7 en 9 wil ek graag vir julle lees, but if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. En jy sien hierso dat om in die lig te loop, beteken om regtig fellowship te hê, om regtig gemeenskap met mekaar te hê. As ons regtig na mekaar wil wees, en ons verhoudinge sterk moet wees, moet ons in die lig loop aan mekaar. En wat dit bring is, dit bring genesing. Ek dink dit sluit aan by iets wat wat het die laas week oor gepraat het, en elkeen van julle het situasies in julle lewe al gehad. Ek het vanoggend weer gedink aan 'n baie slegte tyd in my lewe, toe daar iets met my gebeur het waar Marinda nie teenwoordig was nie. En ek het die aand, en ek het niks met die situasie te doen gehad, en ek was in geen mate skuldig nie. Maar ek kon daai dag shame gevat het. Maar wat het gebreek het, is toe ek by die huis kom, toe maak ek vir Marinda wakker, en ek deel met haar wat gebeur het. En al die shame is weg. En daar is geen hou vas wat van die incident wat voor my afgespeel het. Ek praat nou die dag met iemand waar hy en sy vrou met my sit in gesels, en hy vertel hoe dat hy is in besigheid en hy by 'n kliënt was en 'n vrou hom wou verlei. En hy deel dit met sy vrou om dit in die lig te bring, dat dit nie hou vas en nie 'n strangeldraad in sy lewe nie. So om in die lig te lewe bring genesing. Ons weet in Jakobus 5 vers 16 staan, confess your sins to one another that you may be healed. Bely julle sondes aan mekaar sodat julle genees kan word. Daar's 'n plek om in die lig te stap met dit wat in ons lewens is. Iets anders wat die woord ook vir ons leer, wanneer ons in vriendskap stap waar daar openheid is, is dis 'n plek van krag. Wat beteken dit as ons sê dis 'n plek van krag? Kom ons maak oop daar by Prediker Ecclesiastics in Engels. Prediker 4 wil ek graag hê moet ons oopmaak. So dis dan net na Spreuke. Vers 9 en 10. Two are better than one, because they have a good reward for their labor. For if they fall, one will lift up his companion, but woe to him who is alone when he falls, for he has no one to help him up. Twee is beter as een, want hulle het 'n goeie opbrengs vir die arbeid wat hulle verrig. En as die een val, kan die ander een hom ophelp. En daarom is dit belangrik dat ons nie alleen stap in hierdie lewe nie. En ek weet baie keer maak hulle hierdie skrif ook op van toepassing op huwelike, maar dit is net so van toepassing op vriendskap. Ons meeste van julle ouens weet van die mannegroep waarmee ons besig is, en ons deel daar met mekaar, daar's drie verhoudings waarin ons moet staan. Die ideaal is dat 'n man, en ek neem aan vir 'n vrou gaan dit dieselfde wees, in drie verhoudings sal staan. Die een is dat jy in jou lewe 'n mentor sal hê. iemand wat al deur is, waar jy nog moet deurgaan, sodat jy kan leer van hom om nie dieselfde foute te maak nie. Die tweede is hierdie boesemvriend met wie ek als kan deel, wat naby my stap. En die derde plek is, wanneer ek op 'n plek kan kom om weer iemand anders te mentor, waar ek in verhouding staan met 'n jonger persoon. En hy hoef nie noodwendig in jare jonger te wees nie. Kan in die gees ook jonger wees, en ek kan weer inspreek in sy lewe. En as dit in ons lewe is, staan ons in gesonde verhouding. Dit wat Jacques nou van getuig het, ek het dit al met julle gedeel, ek praat nou dag met iemand wat finansieel baie suksesvol is, en hy sien meer lus vir sy besigheid, het maak nie meer vir hom sin nie. En die vraag is, ek vraag vir hom net een vraag, ek vraag vir hom, wat doen jou besigheid, as 'n besigheid, in ander mense se lewens, waarvoor hy nie iets terugkry nie? Ja, hy sê, ons is nie eintlik aktief in daai area nie. As 'n man iets bring ons wil hê, moet hy werk daarvoor. Ek sê, gaan vra jouself vraag af, maar dit is hoekom jou besigheid nie meer vir jou sin maak nie. Ek weet die ouens is geroep om te boer, dit is goeie boere, maar dit maak nie ewe skielik meer vir ons sin nie. Dit maak meer geld as wat ons saam kan tel. En die rede daarvoor is, he's not giving anything to somebody else. Hy gee nie. Die Here het elkeen van ons geskep. Ons kan nie gelukkig wees as ons nie op die plek is waar ons aan iemand anders iets gee waarvoor ons niks terugkry nie. Gaan toets dit in die praktyk en kyk wat 'n verskil dit in jou lewe maak. En dit is hoekom Jacques en Bert is vanoggend net so breed smile. Ek sien John smile ook. Omdat hulle gegee het waar hulle niks kan terugontvang nie. Dit vervul 'n mens. Ons ken die skrif van Matteus 18 vers 19, waar ons sê, as twee van julle saamstem oor iets hier op aarde, it will be done. My Vader wat in die hemel is, sal dit laat gebeur. Ons sien dat 'n plek om saam te stap, is daar krag. Daar is meer, ons weet elkeen van ons, die liggaam, sy geestelike gawes, is op 'n heel ander plek as 'n individu sin. En daarom is dit nodig dat ons as liggaam, wanneer ons saam is, nie ongehoorsaam sal wees nie, want ons ontneem die res van ons liggaam daarvan. Die beginsel is net, ons is sterker en ons het 'n beter opbrengs op ons moeite, wanneer ons saam is, as wanneer ons alleen is. Ons sal ook, ek kom net binne op, dan sal ons sien, dat Jesus, hoeveel was sy disippels as hy hulle uitgestuur het? 2-2. Het hulle nie 1-1 gestuur nie. Goed, onthou dit. Ek dink iets anders waarvoor verantwoordbaarheid en goeie vriendskap aan mekaar voorsiening maak, is dit voorkom dat daar misleiding is. Dit voorkom dat ons buitekant die waarheid wandel. En dit beteken daarom dat dit 'n plek van veiligheid is. Dit skep veiligheid vir jou om verantwoordbaar aan iemand anders te wees. Kom ons kyk gevindig by Spreuke 11, vers 4. Terwyl jy so intoe blaai, wil ek so lank gou 'n ander skrif, in Handelinge 15 vers 6 sien ons, dat die apostels en die ouderlinge by mekaar kom, en in Jerusalem is daar fariseërs wat tot bekering gekom het, en hulle sê maar, wat is Afrikaans vir Gentiles? Die heidene, die ouens wat nie Jode, die nie Jode, moet besny word as hulle tot bekering gekom het. En ons sien hoe dat die apostels en die elders by mekaar kom om die saak te bespreek. En na 'n lang tyd gee hulle die antwoord en hulle sê, dis nie waar nie. Gelukkig vir ons. Maar die punt is, daar's 'n plek waar ons moet by mekaar kom, en daar was krag en eenheid daarin, toe die apostels en die elders by mekaar kom om die saak te bespreek. Ok. Ons is by Spreuke 11 vers 14. Where there is no counsel, the people fall, but in the multitude of counselors, there is safety. Goed, so wat sê die skrif vir ons? Daar waar nie beraadslaging, wat sê Afrikaans vir counsel? Berading. Daar waar nie berading is, val die mense. En waar ons berading het, is daar veiligheid. Die hele spreuke is vol van dit. Ek gaan nie vanoggend vir julle al die skrifte lees nie. Julle kan miskien daar neerskryf, Spreuke 27 vers 10 praat ook daarvan. Dit is so 'n mooi skrif, ek wil hom tog vir julle lees. Do not forsake your own friend or your father's friend, nor go to your brother's house in the day of your calamity. Better is a neighbor nearby than a brother far away. En die raad wat hier gegee word, het Jerobeam nie na geluister nie. Wat het hy gedoen toe hy koning geword het? Hy het die ouer manne het aan die een kant toe geskuif en na sy jong nuwe vriende geluister. En dit het hom tot 'n val gebring. En wat die skrif vir ons sê is: moenie in die dae van swaar kry jou goeie vriende en selfs jou vader se goeie vriende gaan vra raad by hulle. Dis daai persoon wat ouer as jy is wat jou kan mentor. Okay. So dis 'n plek van veiligheid en dit voorkom dat ons mislei word. Die volgende punt wat ek vinnig net wil wys is waar daar goeie vriendskap is en waar ons beraad mekaar, waar daar berading is vir mekaar, daar word wysheid gevind. Die hele woord is vol daarvan. Vir situasies in jou lewe waar jy is, is dit nodig dat jy na iemand toe gaan en dit bespreek, want die Here gee wysheid vir ons deur ander persone. En dis baie keer nie natuurlike wysheid nie. Dis nie omdat iemand al dalk daar deur is of iets nie. Die Here gee bonatuurlik vir iemand 'n raad wat nou van toepassing is in jou lewe wat nou gaan werk. En daarom is dit nodig om daai woord van lewe te kry by iemand. Die skrifte wat jy kan gaan lees, ek gaan hulle nie, hulle is Spreuke 1 vers 5, Psalm 1 vers 1, Spreuke 12 vers 15. Spreuke 20 vers 18, as jy dit gou wil neerskryf, ek herhaal dit, Spreuke 1 vers 5, ek is hier by Spreuke 12 vers 15, ek gaan dit vinnig vir julle lees, The way of a fool is right in his own eyes, but he who heeds counsel is wise. So ons wat op ons eie, ons plannetjies maak, die woord sê ons is fools. Die Here sê ons wat iemand anders raad gaan soek, ons is wys. En daarom het die Here dit so bedoel dat ons moet raad by mekaar kry. Spreuke 27 vers 6. Faithful are the wounds of a friend. En wat beteken hierdie skrif? Hierdie skrif sê dat daar getrouheid is in die manier wat 'n goeie vriend jou hanteer. En alhoewel dit baie keer seer is, is dit vir jou goeie. Is dit vir jou beste. En daarom is dit nodig dat jy jou vriend van tyd tot tyd met sit maak en sê, spreek in my lewe in asseblief. Jy ontneem my as jy nie eerlik met my is nie. En al is dit vir ons seer, is dit nodig dat ons baie keer daai gesprekke met mekaar hê. Want daar is goed daarin om te luister na wat 'n goeie vriend vir jou sê. Psalm 141 vers 41 vers 5 vir die wat aantekeninge maak is ook 'n skrif wat jy gaan gelees rondom dit. Hou sommer oop daar by Spreuke 27 en blaai na vers 17 toe. Die ander eienskap wat uitkom daaruit om verantwoordbaar aan mekaar te wees, is dit vorm ons karakter. Spreuke 27 vers 17 sê, As iron sharpens iron, soos yster yster slyp. Ons weet as ons 'n mes skerp maak, moet ons dit teen iets sit wat omtrent net so hard is. Dat hulle mekaar kan wegslyp, sodat die mes kan skerp word. Nou sê die skrif hierso, soos yster yster slyp, so a man sharpens the countenance of his friend. So slyp 'n vriend mekaar wanneer hulle in vir mekaar raad gee en in daai verhouding staan teenoor mekaar. En daarom om 'n goeie vriend te hê wat inspreek in jou lewe, vorm jou karakter. To be Christ-like, om soos Jesus te word. En daarom moet ons weer teruggaan na dit wat ons in die begin gesê het. As ons hierdie dinge doen, gaan dit daaroor, ons wil graag hê, as ons op die lang termyn kyk en 'n ewigheidsperspektief het, wil ons, daai dinge wil ons hê, moet goed wees en reg wees in jou lewe. En dit is hoekom ons vir mekaar raad gee. Nie net dit nie, daar's natuurlik ook wysheid wat van 'n vriend kan kom, wat sorg dat dit nou met my beter gaan. Maar dan moet ek bereid wees om te luister na hom. Ek is nou eendag in gesprek, ek het hom gekry, dankie Heilige Gees. Ek het nou eendag in gesprek met iemand, en hy vertel vir my van die ongelooflike ondervinding wat hy gehad het, waar hulle iemand gekry het wat hulle kom bedien het. En wat gebeur is, die persoon is ken hulle glad nie, en hy spreek 'n woord van kennis. So die persoon ontvang van die Here iets oor Neil se lewe van sy verlede. En hoekom wys die Here dit vir my? Hy het vir Neil's lief en hy wil graag hê Neil's moet weet dat God daarvan weet. Daarom wys God dit vir my wat vir Neil's glad nie ken nie. Julle verstaan hoe 'n woord van wysheid in 'n woord van kennis. Woord van kennis met die verlede te doen, 'n woord van wysheid met die toekoms. En dan kan ons nog 'n profesie ook van Neil sê. Maar in hierdie geval was 'n woord van kennis. En die Here wys vir my iets van Neil's. En ek deel dit met Neil's. Dis nie baie lekker nie, want jy kan jou naam nou lelik dinges maak en Neels kan sê, nee man, dit het niks met my te doen nie, dan het ek het gemis, dan vraag ek hom om verskoning. Daarom is ek goed, wanneer hierdie type dinge gebeur, dat het in gemeenskap van gelowiges waar daar veiligheid is, en waar het gemeet kan word. Dis hoe dit moet gebeur. Nou gee ek het vir Neels. En die persoon vertel vir my van hoe dit in sy lewe akkuraat en waar was, en hy kon nie glo hoe die Here vir die persoon wys wat in sy lewe gebeur het nie. Hoekom ek dit ophaal, dit het meer as 10 jaar gevat, voordat iets geword het, van die woord, wat Niels ontvang het. Dit is nou nie Niels, ek gebruik hom net van Niels as 'n voorbeeld. Dit het meer as 10 jaar gevat, voordat Niels iets gedoen het met die woord wat ek vir hom gegee het. Stem julle met my saam, daar is nie verantwoordbaarheid in opsigte van die woord wat Niels ontvang het gewees nie. En daarom is dit nodig, as het gaan oor die vorming van ons karakter, dat wanneer ons in 'n plek is waar ons woord vir mekaar gee, dat iemand jou sal verantwoordbaar hou van die woord wat uitgegaan het oor jou. As iemand vir my wys die seer in Niels se lewe, en die Here wys dit vir Niels dat hy dit moet hanteer, dat Niels iets moet doen daarmee, en gewoonlik werk het maar so, as ek moet bely, ek moet om vergifnis vra vir dit wat gebeur het, ek moet vergewe oor dit wat gebeur het, en ek moet, want wat die duivel reg kry, met daai seer in ons lewe, hy hou ons op 'n plek, van 'n leen, hy hou ons vas daar, ne? En wat moet gebeur die oomblik, as ons sien, en ons bely dit en ons vergewe, kan ons loskom en in 'n plek van waarheid kom, en kan ons kom waar die Here ons soek. Ek het nou langs oor die gepraat, die punt is, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar, om mekaar verantwoordbaar te hou, van 'n woord wat ons byvoorbeeld ontvang het. Julle hoor wat ek sê, ne? Spreuke 18 vers 1 wil ek net vir julle lees, daar's 'n waarskuwing daar vir elkeen van ons. A man who isolates himself, seeks his own desires. He rages against all wise judgment. Iemand wat homself isoleer, soek sy eie begeertes. En hy rage, wat is Afrikaans vir rage? Hoe sê die Afrikaans dit? 'N mens wat hom een kan hou, lewe net vir homself. Hy het 'n afkeer aan gesonde oordeel. Ja, en die punt is maar net, as jy nog nie daar was nie, kyk na iemand wat daar is of wat daar was. Luister na die getuienis van iemand wat daar is of daar was. En dit verwoes ons lewe, om ons een kant te hou. En daarom wil die Here vanoggend vir ons kom aanmoedig, laat iemand toe om jou te mentor. Mentor iemand anders. Hê 'n vriend in jou lewe met wie jy alles kan deel. Ongelukkige sulke vriendskappe skaars, maar die Here nooi jou uit, en hy sê, dit it's possible, dit is moontlik vir jou, en ek weet nie wat dit vir 'n vrou beteken nie, but it stirs a man, dit maak hom wakker, vir dit wat die Here hom voor geroep het, om in so'n verhouding met 'n ander man te staan. Dit maak sy backbone, dit maak sy ruggraat sterk, okay. En die Here wil julle uitnooi om in so'n verhouding te staan. En die laaste ding wat ek wil sê oor dit is, ek dink die grootste uitdaging vir ons is, ek wil so ver gaan om te sê, daar's partykeer, meeste van die kere wat wanneer iemand in jou lewe inspreek, weet jy dat dit waar is. As ons in hierdie tipe verhouding is, ons weet dat die persoon, dit wat die persoon vir ons sê is waar. Baie keer gaan doen ons niks daarmee nie. Die tweede plek wat ons baie keer ook opkom, en dit is dalk die uitsondering, maar dit gebeur ook. Jy weet nie dat dit waar is nie. Maar as gevolg van die band wat jy en hierdie vriende het wat rondom jou staan, en omdat jy hulle hart ken, is daar baie keer 'n plek wat ons kom waar ons vriende moet vertrou om te sê dat dit wat hulle in ons lewe inspreek wat ek nog nie raak sien nie, dat dit waar is. En ek moet met die Here gaan stoei daarvoor dat die Here dit vir my kan oopbreek en vir my kan wys wat dit is wat my op 'n plek van 'n leuen of waar die gevaar in my lewe besig is om in te kom. Ek gaan die name uitlees van die persone wat vanoggend hier saam met ons is en wat wat graag by ons amptelike lidmaat wil wees. Ek wil net ietsie deel wat ek neergeskryf het. Kan ek net iets wat op my hart is eers met julle deel? As dit gaan rondom nuwe lidmate by ons as gemeente, is dit altyd vir my 'n plek wat van ongemaklikheid in 'n sekere sin. Ek wil geen druk op iemand sit nie, maar ek wil ook nie vir iemand aanstoot gee deur nie met hom daaroor te praat nie. So hoor net my hart wat dit dan betref. En daarom word daar altyd in die tye voordat ons iemand voorstel, uitnodigings gerig dat iemand by die kantoor sal kontak maak wat belangstel om 'n lidmaat te word. En dit is maar hoekom ek dit so hanteer, want vir my gaan dit nie daaroor of jy amptelik hierdie lidmaat wil wees of nie. Dit is nie, ons is nie in headhunting nie. Net dit daar gelaat. So, as dit op jou hart is en die Here praat met jou daaroor, wil ek jou weer vanoggend uitnooi, kom gesels met ons daaroor, dat ons 'n gesprek kan tree daaroor. En ek sal ook, ek dink in die week vir Denzel gesê, die Here het ook met my daaroor gepraat, dat ons mekaar hierdie verantwoordelikheid, as ek en Peer in verhouding is, en ek sien dat Peer los is van die liggaam, dan het ek 'n verantwoordelikheid rondom dit, om met Peer daaroor te gesels. So ek sal my verantwoordelikheid, wat dit dan betref, ook sterker opneem in die toekoms, om dit met mense te bespreek. Baie ouens sê vir my baie keer, ja, maar julle het vereistes om 'n lidmaat by julle te word. Dit hang maar baie af hoe ons daarna kyk, maar ek gaan bietjie met my hart ook rondom dit met julle deel, en dan verstaan ons almal hoe dit werk, hopelik. As jy nie verstaan nie, kan jy weer vir my kom vra. Ek dink, die eerste vereiste om 'n lidmaat, 'n ledemaat van die liggaam te wees, is ek moes my lewe neergelê het vir Jesus. Voordat ek nie wedergebore is nie, kan ek nie 'n lid van die liggaam van Jesus Christus wees nie. Ons verstaan dit, nie, en ons stem almal daarmee saam. En daarom is dit belangrik dat jy, en op die ou end, die ding wat daarna volg vir my is, dat jy moet seker wees by wie jy aansluit. Ons lewe in tye waar die Afrikaans is commitment, waar verhoudings goedkoop is. Ons lewe in tye waar niemand meer in iemand se lewe regtig inspreek nie, en waar ons nie meer, wanneer dit swaar gaan, deurbyt en vasbyt en vir herstel hoop nie. Wanneer dit swaar gaan, sê ons, nee, ons los dit en ons stap uit mekaar uit en ek gaan weer na 'n ander plek toe. En dit is nie die Here dit bedoel het nie. En daarom is daar vir my, en as jy dit as 'n vereiste wil sien, is jy welkom. Daarom is daar vir my twee gesonde beginsels wat in plek moet wees wanneer jy graag by ons 'n lidmaat wil wees. En die twee beginsels is, ek wil graag hê jy moet fondasie 1 en fondasie 2 voltooi het. Die rede is, in fondasie 1 en fondasie 2 hoor jy wie jou van Christen gemeente op Ceres is. En as jy jou nie daarmee vereenselwig nie, dink ek nie dis 'n goeie ding dat jy hier 'n lidmaat word nie. Want ons wil graag eenheid hê. Ons wil graag dieselfde verstaan. Ons wil graag dieselfde evangelie uitleef. En Psalm 133 sê ook vir ons, wanneer daar eenheid is, God commands a blessing. Daar gee God seën. En daarom is dit vir my belangrik dat jy weet by wie sluit jy aan. As jy my vra, nee, maar jy sien dit as 'n vereiste voordat jy nou goed genoeg is om 'n lidmaat te wees. Die verhouding wat ek met 'n lidmaat het, en die verhouding wat ek met iemand het wat nie die Here ken nie, in my eie lewe, ek spandeer meer tyd saam met die mense wat nie die Here ken nie, as iemand wat 'n lidmaat by ons gemeente is. Daarom is in my hart daar nie 'n verskil oor hoe ek kyk na iemand wat die Here moet ken en wat moet groei in disipelskap nie. Is net dit dat ons dit net leer het. Ek dink so dit is nie vir my 'n vereiste nie. Vir my is ek in verhouding met elkeen wat die Here se oor my pad stuur en so hoop ek is elkeen van julle wat hier sit wat 'n lidmaat by Shofar is. Dat jy in jou verhouding met elke persoon is wat oor jou lidmaat oor jou pad kom en bereid is om met elkeen in verhouding te staan. Daar's nie 'n vereiste met wie ek in verhouding staan nie. Die Here het ons gestuur, jy soos hy sê, vir die wat siek is, nie vir die wat gesond is nie. So daar's 'n beginsel wat na die ander kant toe weeg. Ek dink op die ouend vir my seker die belangrikste beginsel wat in plek moet wees wanneer jy 'n lidmaat by Shofar wil wees is dat jy moet weet dat die Here vir jou opdrag gegee het en dat jy die Here se stem geken het hierin. En dat jy by die Here gehoor het, dit is waar jy jouself moet wat sê vir commit waar jy jou moet vestig en waar jy moet deel wees en waar jy moet die, as deel van die liggaam jouself uitleef. En ek dink dis die twee beginsels wat ek graag in plek wil sien wanneer iemand 'n lidmaat hier word. As ek gaan net weer, ek het nou so baie gepraat, ek wil net leer maak. Graag fondasie 1 en 2 afgehandel het, dat jy weet by wie sluit jy aan. Jy moet ons ken, jy moet weet wie ons is. Jy is onverantwoordelik om by ons aan te sluit, as jy nie weet waarvoor ons staan nie. Want ons wil graag eenheid hê. En die tweede is dat jy die Here gaan soek het hieroor, en dat jy by hom gehoor het, dit is wat jy moet doen. Ok, so ek wil, as daar iemand is wat sy naam ek uitlees, en nadat ek 'n bietjie vir hom meer verduidelik het, voel nie, hy wil nie meer nie, dan is hy welkom om net te bly sit, so ons sal jou snaaks aankyk nie. Maar, ek wil graag gaan vra, die manier hoe ons gaan doen is, ek gaan sommer die name uitlees, dan kom ons vorentoe, want ons het so 'n bietjie van 'n seremonie, waar ons net verduidelik nog 'n bietjie wat het beteken om lidmaat by ons te wees, en dan as gemeente lê ons 'n verklaring af, en ook as nuwe lidmate lê ons 'n verklaring af. En ons weet dat hierdie wat ons vanoggend doen, is deel van verbond. It's part of covenant. Verbond word gesluit. Nou, gewoonlik wanneer ons verbond sluit, dan kom ons die terme ooreen. Ons sê, wat beteken het om in verbond met mekaar te staan? Want vir oggend commit ons as liggaam ons op 'n baie spesifieke manier aan die persone wat vir oggend vra, hulle wil deel wees van ons. En die terme daarvan moet ons verstaan. Maar jy kom ook, en jy kom ook vir oggend om te kom sê, dit is die terme waarvoor ek myself oopstel en wat ek bereid is om in my lewe toe te pas. So ons gaan 'n bietjie daaroor praat as ons deur die seremonie gaan.